Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē pamazām tuvojas izskaņai, un Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā kopā ar Latvijas radio programmu Klasika šodien dāvās Kurzemes etnogrāfisko kokli Briseles mūzikas instrumentu muzejam. Ideja par šādu simbolisku dāvinājumu nākusi pavisam nejauši, stāsta radio programmas Klasika žurnāliste un etnomuzikoloģe Gita Lancere.
Briseles mūzikas instrumentu muzejs ir viens no lielākajiem šāda veida muzejiem, es pat teiktu pasaulē. Ļoti, ļoti vērtīga kolekcija, un patiesībā viņi vienmēr lielās, ka viņiem ir praktiski visi pasaules instrumenti, tādēļ, ka programma Klasika nejauši sev par pārsteigumu atklāja, ka šajā muzejā nav mūsu latviešu koklis, ko mēs uzskatām, protams, par savu, nu, teiksim, zīmolu. Tad radās šī doma, ka, ja nu viņiem nav, tad varbūt mēs varam to uzdāvināt.
Kurzemes etnogrāfisko kokli, kas darināta no eglis, veidojas meistars Jānis Rozenbergs. Viņš stāsta, ka darinot instrumentu Briseles muzejam, jutis īpašu atbildību, turklāt domājis par to, kā instrumentārī vizuāli attēlot latviskumu.
Nu, katrā ziņā noteikti jābūt bija viņai latviskai. Ar kaut ko latviski jāizceļās, tāpēc arī uzlikām virsū kādus latviju rakstiņus, lai būtu. Būtu tas latviskums, bet tāpat laikā ir ieturot atturīgu eleganci. Es par šo koku zinu tikai to, ka viņš ir savu mūžu beidzis pirms vairāk kā 70 gadiem. Tad viņš ir sācis žūt kāda veca vīra bēniņos. Un jā, šis vīrs šo koku pirms dažiem gadiem piedāvāja man. Es izvēlējos no lielas krāvas, izlasīju tikai 5 dēļus. Nu, vispirms jau bija tāda milzīga atbildības sajūta, jo ar manām prasmēm, manām zināšanām ir jāpārstāv visa Latvijas valsts un kaut kādā mērā visa Latvijas valsts jāieliek šajā instrumentā.
Kopā ar Gitu Lanceri uz Briseli šodien devusies arī pazīstamā Latvijas koklētāja Laima Jansone. Viņa konkrēti Briselē dāvāto kokli muzejā arī ieskandinās.
Pie kokla tapšanas izvēlēm un iespējām tika domāts par to, kādam tad būtu jābūt tam instrumentam, lai viņš varētu iekļauties šāda veida ekspozīcijā. Ja, piemēram, viens no uzstādījumiem bija tāds, ka instrumentam noteikti ir jābūt gaišā krāsā. Tas uzstādījums bija noteikti tāds, ka lai gan instruments tiek nodots muzejam, bet tam ir jābūt labi skanošam instrumentam, kvalitatīvam. Arī tādēļ, ja kāds viņu tad skatās vai pēta tuvāk, tad tas atbilst kvalitatīviem kritērijiem. Es noteikti ceru, ka tas popularizēs šo instrumentu un arī, protams, Latviju kā tādu.
Līdzīgi instrumenti Latvijas koklē, kā piemēram somu kantele, igauņu kannele vai lietuviešu kankle, Briseles ekspozīcijā jau ir pārstāvētas, un šodien ekspozīcijai pievienojas arī Kurzemes kokle, kas papildinās Baltijas reģiona izcelsmes instrumentu loku. Vita Anstrate, Latvijas radio.